Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har lang fartstid fra ulike medieselskaper. Det Jan Thoresen. Han var første ansatt I Aftenposten.no og var med å bygge det. Var også med å bygge Dagblad.no og ikke minst så var han med å bygge Klikk.no og så reiste han til Danmark hvor han var med å få vekst hos de danske nettavisene til Egmont. Og så kom han tilbake til Norge igjen, og da ble han adminer I Scandinavian Online, som blant annet står bak Sol.no, og en rekke andre merkevarer. Så velkommen, Jan.
Tusen takk, Lukas.
Du, bare helt sånn, du har jo jobbet mye med vekst av ulike medieselskaper. Altså, hva det du har skjønt som ikke andre har skjønt?
Ja, jeg tror det mange som har skjønt hvordan man skaper vekst og har ingen pengen måte monopol på det. Det utrolig mange flinke ledere som jobber med vekst I media nå. Men jeg tror det jeg kan jo en kombination av hvordan man kan bruke teknologien til å skape nye ting som folk vil ha, tenke langt frem. Og I tillegg bidra med å tenke at det måte vi skaper vekst på skal være bærekraftig. Altså det skal være en vekst, det du bidrar med skal være noe som gjør verden litt bedre I din lille hjørne av verden.
Ja, altså du startet karrieren din I Aftenposten.no. Hvordan havna du I journalistikken?
Jeg var journalist allerede fra lokalavis, men grunnen til at jeg ble oppringt og spurt om å begynne I Aftenposten.no var fordi jeg kunne maskinkodeprogrammering. Og plutselig kom nettet, og man trengte journalister som kunne teknologi, og det gjorde jeg. Jeg kunne kode, og det var viktig, fordi da kunne jeg forstå hvordan vi kunne få skrudd sammen de første nettavisene til å være effektive.
Ja, for du var jo med, altså du var jo vant til konkurranser, gjorde du ikke det, I koding?
Jo, vi jobbet med demo-koding og noen konkurranser.
Ja, for du kom fra demomiljø, det ganske sånn hardbarket miljø, og det jo noen startups som rekrutterer kun fra det, fordi de så jævlig flinke, disse koderne. Var du en del av det demomiljøet som eksisterte på den tiden?
Ja, det var ekstremt nørdete og kall det gjerne hardbarka.
Jeg vet at Fuse Tools blant annet har en trakt fra dette demomiljøet.
Ærlig.
Men altså, du var I Aftenposten, deretter var med Dagblad. Hva preget den tiden? Altså, liksom, da internett kommer, man skal lage nettavis, og da det ofte en sånn ofte når det skjer nye teknologier, så bruker man jo, man ser på den teknologien med de eksisterende brillene, så man skal liksom ha avis på nett. Så hvordan, fortell litt om den tiden der.
Det et veldig bra spørsmål, fordi dette var på den tiden, var liksom information wants to be free, og det var liksom nettet bablet opp rundt MIT, og det var liksom Wired Magazine, som var liksom Bibelen, og man prøvde å ha en sånn liberal holdning til informasjon og kunnskap og forsto at nettet kom til å endre verden fullstendig. Og det var veldig sånn vi og dem. Det var de som jobbet I media og vi som kunne internett. Og den her grunnholdningen om at man skulle være åpen og liberal endret også journalistikk I den form at man så seg selv, man gikk fra å se på seg selv som en formidler av sannhet til en mer ydmyk holdning der man forsto at leserne kan jo tilsammen mye mer om det jeg skriver om enn jeg kan. Så jeg må ha mye mer åpen tilnærming til både første artikkel og kritikken som kommer etterpå og prøve å samle mest mulig av det som finnes. Så det var en helt ny måte å tenke på.
Ja, altså det går en måte fra aksjon til interaksjon. Altså du får en vei tilbake fra leserne dine.
Helt riktig. Og det innebar for journalistikken var jo at man ønsket å være mer fluid, mindre postulerende, sitte mindre på sannheten. Det kan jo diskuteres hvorvidt det uppdraget är utfört. Vi har mycket att gå på där och vi var mycket mer interaktiva I nettavisene för än det vi är nu. Vi nu har ju de flesta fjärna kommentarfältet och överlatt det till Facebook, diskussionsgrupperna är lagt ned och videoplastningen är överlatt till YouTube och TikTok så vi var mycket mer interaktiva för.
Ja, vad skedde med tätt på nett?
Tätt på nett, det husker jag inte faktiskt.
Nej, alltså disse nettmötena. Husker du ikke disse nettmötena? Du kjenner disse som svarte på spørsmål direkte på nett.
Det husker jeg var
superpopulært. Det heter, altså, jeg jobber I VG, VG-nett, og da heter det tett på nett, og det heter forskjellige ting I forskjellige steder. Men ja, altså, det har jo, altså, det jo ikke bare å slippe opp for at brukerne skal kunne kommentere og bidra, fordi det jo alltid mange flere som vil ødelegge enn som faktisk vil bidra. Så det kanskje et problem for mediebransjen fremover, hvordan få det til på en god måte I og med at ting har blitt så veldig polarisert også. Jeg vet ikke om det noen som dere jobber med I Skandinavien Online, men den der, hvordan få en fornuftig interaksjon ut, og noe som ikke skaper splid, og noe som ikke skaper polarisering.
Ja, jeg tror alle som jobber med nett, jobber med den type problemstillinger, og det med polarisering, det jo egentlig en effekt av algoritmestyring, sant? At det jo fantastisk å kunne klare å lage algoritmer som klarer å optimere levering av innhold til deg, ikke sant? Gjette litt mer hva du interessert I, å få opp klikkeraten og lesetiden på deg som person, men det har jo en enorm nedside hvis jeg blir for god til det. Ja, derfor vi på sol.no tenker at løsningen hybrid, da. Vi trenger menneskelige hender og maskiner I samarbeid da, for å levere et ordentlig produkt, og det derfor vi tror, vi jo størst I Norge på nyhetsaggregering, og det derfor vi tror at det kommer til å fortsette å være det, da, selv om det press fra Apple News, Google News, Update og hva det måtte være, fordi vi har norske journalister som kan håndverke og vet hva du interessert I tillegg til det dine interesser. Da. En definisjon på nyheter det du ikke visste at du ville lese.
Ja, exakt. Nettopp. Nettopp.
Hvordan skal algoritmen vite det?
Ja, nettopp. Men altså, ok, du jobbet I Aften, du var med å bygge Aftenposten.no, Dagblad.no, på midten, slutten av 90-tallet, og så går du over til det som da blir kalt for Klikk.no, som Egmonts altså, satsning på nett. Kan ikke du fortelle, hva var mandat, hva skulle du gjøre der, og hvordan, I hvilken grad lyktes dere, og hvordan lyktes dere med det?
Vi var en stor gjeng I Klikk, og jeg på egen måte den som har æren for det, bare så det sagt. Men det vi lyktes med, det var jo flere ting. For det første var det jo det å samle alt innholdet under en stor merkevare på nett. I seg selv en ganske stor jobb som var gjort internt der før jeg kom inn. På å få forankre det hos redaktørene at her skal vi lage noe nytt som større enn det den enkelte merkevare får til. Og nærmest var det jo at vi hadde en veldig hard, altså Egmont hadde på den tiden ganske mange år I gjeld I forhold til vekst på nett som man skulle ta igjen, som man hadde I mange år ikke vært god nok, og hadde det ganske travelt med å bli store. Så det vi fant ut at her kan vi bruke Google og søke motoroptimalisering I kombinasjon med journalistikk, så vi dro inn SEO og søkemotorplanlegging inn I det arbeidet I journalistikken. Så vi begynte å planlegge for å finne ut av hvilke problemer det leserne våre prøver å finne svaret på, og hvordan kan vi svare på det I form av en artikkel.
Ja, for det ganske sånn ny måte å tenke journalistikk på den tiden. For da var det sånn, journalisten tenkte, hva det jeg tror leserne mine vil lese om?
Fordi, altså, det handler jo bare om, altså, hvem det vi skriver for? Det vi I hvert fall enige om at det ikke noe vits å skrive artikkel hvis ingen leser den. Og du må enten skrive en artikkel fordi den viktig, eller fordi den forsvarer seg selv I form av distribusjon. Hvis den ikke gjør noen av de tingene, så skal den kanskje ikke skrives.
Elbil.no jo som kode 24, altså det jo sånne sub-brand som dere har lansert de senere årene, og som det går veldig bra. Det går også veldig bra med Scandinavian Online og da Sol, som du har snudd fra et underskudd til et overskudd nå. Hva det viktigste du har lært, altså du har jo mange reiser, hva det viktigste du har lært I denne reisen, som det nyttig å vite om det å snu noe som, altså, som eksisterer fra et dårligere nivå til et godt nivå?
Det viktigste jeg har lært I Scandinavia Online, det at du må tro på det du ser. Og når jeg kom inn, så var det så det ut som om man ikke helt visste hvor man skulle eller hva man lagde. Og det var det, når jeg snakket med alle ansatte, så var det den historien som gikk igjen. Og det var tydelig at det var egentlig mangel på en sånn felles mål og felles retning og reason to be, da, som var problemet, og straks vi fikk stabla det på beina, så begynte det å gå bedre. Og det vi sa, det var at vi skal bidra til at det skal være mindre tull på nettet, og gjøre nettet I Norge da litt bedre. Mm. Vi gjorde en rekke grep for å få til det. Og det var en historie som vi blant annet løftet kommentarstoff og meninger og vi jobber også, vi har en bemannet desk som hver dag I kontakt med alle nettavisene I Norge og tar avgjørelser om saken gode nok til å være på trykk eller ikke. Mm. Vi rejekter saker som ikke for eksempel har kildekritikk I Norden eller identifiserer når vi mener det feil eller den type etiske vurderinger. Mm. Og vi på en måte en slags sånn overordnet trafikkpoliti for nettet som vi har tatt på oss selv. Det motiverende for de som jobber her å være med på, og annonsørene liker det. Og ikke minst leserne liker det.
Mm, altså det et filter. Dere et filter, ikke sant? Eller en kurator.
Som ja, vi en aktiv redaktør, ja. Ikke bare en distribusjonsmaskin.
Nei, nettopp, ikke sant? Og verdien deres ligger I... Altså, det ligger jo ikke I produksjon, men det ligger jo I redigering, det vil si det ligger I kurateringen. Det der, det verdien deres. Når du sier at dere manglet mål, altså felles mål og retning, det var jo det tidligere også, ikke sant? Det var jo det sol.no for eksempel var kjent for, var jo nettopp en samling av ulike ting fra ulike nettaviser. Så hvordan var det annerledes da enn nå?
Jeg vet ikke så mye om hvordan man jobbet før jeg kom inn, men det var tydelig at man ikke visste om man skulle, ikke sant? Man sitter på en skute som ganske stor, og som seiler av gårde, men det ingen som har sagt hvor man skal. Så det å få liksom samlet alle sammen mot det her vi skal få til, det skapte enorm effekt da, på alt. Det gjorde det lettere å prioritere, tar det oss nærmere mål eller ikke. Det gjorde det lettere å både prioritere saker, men også teknologisk. Hvilke implikasjoner får dette for plattformen vår, for software, hva slags algoritmer kan hjelpe oss her, hvordan kan vi få dette her tankegangen inn I crawleren som vi bruker for å analysere artiklene vi plukker opp. Det jo ikke sånn at vi klipper og limer fra nettaviser for å lage nyhetsfiden vår. Det en crawler som vi har bygd som skanner hele norske nettet for nyheter og gjør semantisk analyse og automatisk forarbeid som legger til rette for oss da. Så alle disse tingene, parameterne, kunne vi bruke da mye bedre til noe når vi var samlet om å prøve å lage nettet I Norge bedre.
Ja, dette her jo endringsledelse, og hver gang man innfører en endring, da, uansett om det til det bedre, altså ofte så det til det bedre, men ikke sant, tydelig retning, men møter du noen motstand når man skal innføre noe nytt, eller en ny måte å jobbe på, eller et nytt mål, møter man motstand, og hvordan takler man den motstanden eventuelt?
Det kan godt være man møter motstand, men mest, jeg pleier å si at man må stole på gravitasjonen. Da. Det ikke så viktig at alle kommer med samtidig. Det viktigste at retningen riktig, og at, noen trenger litt mer tid på seg enn andre for å være med. Det helt greit. Men jeg tror at det folk sier at de liker jo å svare på spørsmålene selv, sant? Altså en ting hvilken retning vi skal i, men en annen ting hvordan vi skal komme dit. Så det å på en måte være enabler for lov til å si ja da, til alle gode ideer som tar oss stemmer I målet, det tror jeg utrolig viktig for motivasjonen.
Ja, ikke sant? Så det handler om å sette en retning, altså primæroppgaven til ledelsen å sette en retning som man tror på, og så det egentlig opp til de ansatte å finne ut av hvordan kommer vi oss dit, altså kommer ideen til hvordan vi skal komme oss dit.
Enig.
Det det som ja, ja, jeg bare prøver å gjenta det du sier, så det bra du enig. Hvis du skal gå, ta fatt på en ny ting da, som du skal bygge på nytt, det sånn, altså grunnprinsippet, hvis jeg forstår riktig, grunnprinsippet, ok, vi må ha en tydelig retning, og det vi bestemmer oss for å gjøre, må vi bare være best på. Hvis vi ikke best på det, så trenger ikke vi å være her, for da det noen andre som egentlig fortjener den, fortjener de kundene, etc. Er det steg en?
Ja, det enig, men det også sånn at du må se på den ideen du har, da, for du skal jo gjerne starte noe basert på en idé. Og så må du se på den ideen og se, tar du den langt nok? Ikke sant? Det utrolig lett å være for tidlig ute. Alle kan det, liksom. Det lett å komme på ideer som, som kommer til å være populære om 10 år, men ikke I dag. Så du må se på det problemet du prøver å løse her, eller være best på. Du god nok? Det holder jo ikke å være like bra som markedsleder, hvis det finnes en markedsleder da. Det holder jo ikke. Du må være mye bedre. Hvis du klarer å tenke hva det mye bedre så må du tenke, jeg bygger det med en gang. Jeg setter meg ned og koder det, fordi da kan jeg hoppe over, akkurat som Japan nærmest hoppet over bredbånd og gikk rett på mobil, så kan du hoppe over konkurrentens posisjon. Vi klare å tenke lenger. Sett deg ned. Tenk, ikke se på hva de har bygd. Tenk hva de planlegger nå. Da kommer du mye lenger. For akkurat den samme kostnaden.
Men er ikke det dilemma der da, at du måtte for tidlig ute med noe for markedet?
Altså, så kunsten å prøve å treffe da. Ja, men så, neste iterasjon, ikke den som om 2-3 runder.
Ja, men så det altså, ok, for deg da, hva er en god idé da, hva må man sjekke på? Altså, du nevnte en ting, at det må ligge foran en markedsleder da, vesentlig foran en markedsleder. Hvilke andre ting, og så må den være stor nok, vil jeg tro. Det må være nær nok i tid til at det et marked for den. Så det kan ikke bare være langsiktig, det må jo være, du må jo tjene pengene dine nå. Så hvordan kategoriserer du en god idé?
Jeg løser det et ekte problem, ikke sant? Dette problemet egentlig et problem, eller løser du bare noe som du har lyst til å bygge? Et godt eksempel jo Publish Lab, som jeg styreleder I. Der har vi jo løst problemet lage nettavis. Ikke sant? Labrador, som dere også bruker, og vi bruker. Det har løst det problemet at publiseringssystemet ofte I veien med masse forms og skjemaer for det du egentlig vil. Det du egentlig vil å lage sak. Sant? Ikke forholde deg til alle mulige bells and whistles. Så når man får det av veien, så oppnår man noe helt annet enn at det enklere system. Man opplever at systemet forsvinner for journalisten. Ikke sant? Og det jo en ganske kul ting å få til. Så nå det en SaaS som vi jobber med internasjonal skalering av.
Nå har jo du snudd fra negativt til positivt resultat. Kjipt med fra positivt til negativt, det var litt kjedeligere. Men, og hva veien videre nå for Scandinavian Online?
Veien videre nå egentlig å prøve å se på det vi snakket om til å begynne med. Hva med å få litt mer Ja, vad är nästa iteration nu, ikke sant? Det är algoritmerna funkar inte helt. Polariseringen är tydlig. Folk är missnöjda med Facebook. Google kommer inte få detta till för det har inte norska journalister på norsk grund. De förstår inte vad som är en nyhet I Norge med sina algoritmer, med mindre de bemannar en desk. Och hur ska vi få tillbaka interaktiviteten? Det är det viktigaste tingene som vi jobbar med nu. Jag kan ju inte säga akkurat hur det tänkte lösa det, men det är väl det som är utmaningen.
Ja, ja, nettopp så du ser på interaktiviteten som den nästa the next frontier för journalistiken att få den tillbaka. Det är den viktigaste tingen som journalister eller medieledare bör fokusera på I tiden framöver.
Jag vet inte vad som är riktigt för andra, men det är riktigt för oss så jag tror att det måste genomfinnas. Fordi verktøyene som ligger der nå I verktøykassa, de ikke gode nok.
Men tenker dere da en løsning for det, eller et produkt? Altså at dere bygger, altså, for du har jo Publish Lab, som lager et CMS. Mm. Ja. Ikke sant? Tenker dere den SaaS-veien, eller tenker dere på en måte innholdsveien?
Det en interessant vei med den SaaS-veien. Hvis du ser på, vi har vi får mye inspirasjon fra kinesiske Taotiao, blant annet, som en gigantisk... solplattform I Kina och de har ju mycket mer sån diversifierad plattformtankegång där är det så att för som vi är kanske lite för konservativa då. Vi är väldigt upptagna av liksom att innehåll ska vara den ena eller andra kategorin. Mainstream media har ju på något sätt överlåtit allt av sociala medier till influencers. Och är upptatt av hur många följare man har på sin egen konto istället för att finna ut av vad dessa influencers som faktiskt är publikum kan göra och så vidare. Så här är det ju här är man en sån distributionsfas där det kommer att uppstå både nya sällskap och produkter och brukarmönster då. Mm.
Jan Thoresen, vært fornøyelse å snakke med deg. Tusen takk. Gratulerer med gode resultater I Skandinavien Online og masse lykke til videre.